Sufjāns Kajāls un Samirs Buzids šādi vārdi ir bijuši rakstīti abu vīriešu viltotajās Beļģijas identifikācijas kartēs, kad vēl septembrī viņi aizturēti uz Ungārijas-Austrijas robežas. Toreiz viņi bija kopā ar Salahu Abdeslamu, kuru tagad meklē visā Eiropā, kā viena no Parīzes teroraktos iesaistītajiem. Domājams, ka tieši viņš aizvedis spridzinātājus pašnāvniekus līdz Parīzes stadionam. Tagad policija pievērsusies arī abiem toreizējiem Abdeslama pavadoņiem, jo nācis klajā, ka viltotā Buzida identitātes karte izmantota mājas noīrēšanai Beļģijas dienvidos, kas izmantot kā slēptuve Parīzes uzbrukuma plānošanai. Savukārt otrā aizdomās turētā viltotā identitātes karte izmantota naudas pārskaitīšanai no Briseles uz Parīzi slaktiņa organizētāja Abdelhamida Abauda brālēnam. Beļģijas policija izplatījusi abu meklēšanā esošo fotogrāfijas. Federālā izmeklēšanas biroja vadība lūgus cilvēkus būt īpaši uzmanīgiem un ziņot, ja gadījumā viņi ir redzējuši minētos cilvēkus. Beļģijā joprojām darbojas ārkārtas telefona līnija, kas īpaši pēc tam, kad valstī ievies augstāko 4. Trauksmes līmeni, bija karsta cilvēkiem zvanot un daloties pieredzē. Saistībā ar Parīzes teroraktiem Beļģijā kopumā aizturēti jau 8 cilvēki. Jau vēstījām, ka Beļģijā šonedēļ vēl diviem aizdomās turētajiem izvirzīts apsūdzības saistībā ar teroraktiem. Divus apsūdzētos aizturējis svētdien, viens no viņiem ir 20 gadus vecs francūzis, kuru aizturēja Briseles starptautiskajā Zaventemes lidostā, bet otru, 28 gadus veco Beļģi, pārtvēra Briseles Molenbeeks rajonā, kur policija kopš teroraktiem Parīzē veic regulārus un pamatīgus reidus. Šajā netālu no Briseles vecpilsētas esošajā rajonā mitinājās vairāki no Parīzes teroristiem, tostarp joprojām meklēšanā esošais Salahs Abdeslams. To, ka terorakti sagatavoti Beļģijā un pastrādāti ar francūžu palīdzību, iepriekšēji izteicies Francijas prezidents François Hollande. Pirmdien Beļģijas senātā plāno tikšanās ar Eiropas pretterorisma koordinātoru Žilu de Keršovu, kurš vēstīs par jaunāko situāciju, kāda veidojas ar tiem Eiropas pilsoņiem, kuri pievienojas džihādistiem Sīrijā. Jāatgādina, ka teroraktos Parīzē 13. un 14. novembrī nogalināja 130 cilvēku, vairāk nekā 350 ievainojot. Izmeklētāji noskaidrojuši, ka uzbrukumus īstenoja 3 savstarpēji saistīti un koordinēti grupējumi. Atbildība par uzbrukumiem uzņēmās Daīš, jeb tā sauktā Islāma valsts. Kamēr daļa no teroraktu rīkotājiem joprojām ir meklēšanā, Francijas galvaspilsēta Parīze pamazām atgriež dzīvē pēc traģēdijas. Šonedēļ durvis atvērus arī pirmā no kafēnīcām, La Bonne Bière, kurā slaktiņā nogalināja 5 cilvēkus. Ir pienācis laiks atkal nākt kopā un doties uz priekšu, nevienu neaizmirstot, teikuši kafēnīcas īpašnieki. Tieši šeit novērošanas kameras fiksē divus vīriešus pienākam ar ieročiem un sākam šaut uz apmeklētājiem, kuri sēdēja laukā terasē. Bojāgājušo piemiņai te joprojām gūstas vecītes un ziedi, bet pirmo reizi pēc 3 drūmām nedēļām pie galdiņiem apsēdušies arī pirmie apmeklētāji. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.